Vupanduluzi. Satani ulachenga bantu alimwi inga ulasola kuchenga bantu baya batobela nzila za Yesu Kristu. Kambela leza, wakatutondezia kale mbuli mbotu konzia kuzunda nguzu za Satani. Kamuswilila akwiya kuzwa kuziyo ezi mubaibele. Amulange kuchifanikiso chitobela majalula bukulanu. Chifanikiso 13. Gideoni amungelo waleza. Bantu ba Israeli alimwi bakacholola mulao waleza akuchita zintu zibi. Abobu leza wakabalekelela mumanza abantu bategwa ma Midianite balo bakabakazika mubuzike. Bantu aba bakasinyona zyonse zisyango zyabana ba Israeli. Bana ba Israeli bakalila kulileza kuti abanunune ku bantu aba. Buzwa womwi mulombwa na utegwa Gideoni wakali kutwa busu buya bubelesegwa kubamba chinkwa. Wakali kusisa busu obu kuli bantu aba ba Midianite. Mungelo wakaleza wakali bonya kuli Gideoni akwamba kuti leza ulandiwe omusoja wanguzo. Walo wakavuila akwamba kuti na leza ulandiswe ino ezi zakachitika kuti kulindiswe. Kambela leza wakamukulaizya koya anguzu ezi nzyo Jesi ukabagwise bana ba Israeli mumanza abantu aba. Gideoni wakalizi kuti unyina nguzu alimwi takali muntu walupatipati. Kambela mungelo waleza wakamwambila kuti ndakukwabilila alimwi ula bazunda na kubakoma bantu aba. Gideoni wakapacha kulya kumungelo oyu. Pesi mungelo oyu wakachijatabuyo chakulya echi mpona chakayaka mulilo. Mungelo oyu takalibonya alimwe. Achindawa Gideoni wakaziba kuti nguleza wakakanana anguwe. Leza wakasyomeza babelesi bakwe kuti lyonse unikuba ambabo alimwe ulanguzu zakubagwasa kuchita kuyanda kwakwe nokuba kuti chindi notuyeya ategwa tunyina nguzu.